Dobrý den. Tuto necelou půl hodinu celou věnujeme vědě. Startuje totiž týden inovací. V pořadí šestý ročník se zaměřuje na podporu nových technologií po covidu. I menší obce bojují se znečištěním ovzduší. Na emisích benzoapyrenu se domácnosti podílejí dokonce z 98%. Jaká zdravotní rizika to přináší? Ve třídách, kde se hodně hovoří, se toho žáci naučí nejvíce. Zjistili to výzkumníci z Ústavu pedagogických věd v Brně. A za posledních 150 let se největší italský ledovec zmenšil o víc než 2 kilometry. Vypravíme se do parku Adamello Brenta, největší chráněné oblasti v severoitalském Trentinu. Lucie Vopálenská vám přeje dobrý poslech. Věda plus. V Praze dnes začal týden inovací. Přináší přehled nejnovějších technologií a inovací, odborné semináře a také desítky doprovodných událostí. Akce odstartovala mezinárodní konferencí a inovačním veletrhem. Hlavním tématem letošního ročníku je restart po koronavirové pandemii a také ochrana životního prostředí. Více už si řekneme s kolegou z vědecké redakce Ondřejem Ševčíkem. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Ondřej, hlavní program akce řeší návrhy inovací, které by měly pomoci světu, včetně České republiky, po pandemii koronaviru. Jaké odpovědi nebo návody tedy ten týden inovací v tomto smyslu nabízí?
To nejdůležitější podle panelistů dnešní konference, kterými byla například ekonomka Danuše Nerudová, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, epidemiolog Petr Smejkal a tak dále, byla například soběstačnost Evropy. A to jak ta zdravotní v případě ochranných pomůcek, tak například aktuální v dodávání čipů. Řešil se taky poměr státu a soukromého sektoru v nastavování inovačních vizí, kdy panovala poměrně shoda, že stát bohužel zaostává. Jak pokračuje zakladatel týdne inovací Lukáš Sedláček, ukázalo se to zvlášť porovnání se soukromými firmami, u kterých pandemie výrazně urychlila jejich proměnu směrem k automatizaci.
Určitě ta oblast automatizace, robotizace, digitalizace bude hrát velkou a významnou roli. Vlastně v České republice jsme viděli, že ty firmy, které už měly některé věci v vozovkách budoucnosti, jako e-shop nebo digitální způsob obsluhování svých zákazníků nebo externí obsluhu již předtím zavedenou, tak jim to během té pandemie hodně pomohlo.
Dále ale podle vystupujících pandemie odhalila i nejrůznější nerovnosti, jako je například přístup k internetu, jak se ukázalo u distanční výuky. A taky fakt, že spíš než tak nějak futuristicky vymýšlet neustále nové technologie, je problém spíš v zavádění těch stávajících. To bylo mimo jiné i téma asi nejslavnějšího účastníka dnešní akce, kanadského, ale u nás nepříliš známého vědce českého původu Václava Smila, kterého ale jako svou inspiraci zmiňuje například Bill Gates, tak ten popisoval, jak moc by zdánlivě prostá změna, jako je výměna oken za ty úspornější typy, pomohla životnímu prostředí. Podle většiny odborníků proto nejde ani tolik o vývoj nových technologií, ostatně ty se vyvíjí neustále sami prostřednictvím tisíců nejrůznějších startupů, ale vědět to, kam tyto technologie nasměřovat a tuhle změnu zrealizovat.
Současný týden inovací reaguje i na klimatickou změnu. Jak?
Součástí veletrhu je i prezentace inovačních firm a několik jich tu je právě i ekologicky zaměřených, jako například systém pro vzdálenou správu zavlažování, který přestože funguje jako taková malá krabička, kterou jsem dnes viděl a je napájená pouze klasickou baterkou, tak je připojená k internetu a může proto přesně dávkovat množství vody na zavlažování. Jiná česká firma tu zase propaguje výrobu oblečení z kukuřičného škrobu, zaručují zhruba 98% recyklovatelnost, ale není to jen ona. V porovnání s výrobou třeba bavlněného trička spotřebují 50krát méně vody a mají taky skoro 20násobně menší uhlíkovou stopu. Jak pokračuje Lukáš Sedláček, právě oblast inovací, které nějak pečují o životní prostředí, je trendem posledních ročníků.
Od počátku jsme kladli důraz jednak na novinky v oblasti umělé inteligence, ale druhák na oblast inovace pro životní prostředí, což ještě před 6 lety, 5 a 4 nebylo zase tak velké téma, jako je tomu dnes. A vnímáme právě i po stránce těch inovací, které máme, že to je trend, který je stále silnější, takže vlastně snaha vytvořit inovace, které dokážou pomoct zároveň životnímu prostředí, abychom společně s těmi technologiemi mohli zabránit nastávající klimatické krize.
Když se proto bavíme o inovacích, tak ty podle Lukáše Sedláčka neobstarávají pouze IT obory, ale jde o komplexní problematiku. Tohle dobře dokládá třeba fakt, že prestižní Leverhulme Centrum pro studium umělé inteligence na univerzitě v Cambridge vede filozof. A tomuhle rámci odpovídá i zastoupení odborníků, kteří šíři inovačních změn řeší.
Protože ty výzvy nejsou technického nebo technologického rázu, že prostě ty věci se budou měnit pro každého z nás a vlastně ty dopady, které z toho budou plynout na lidskou psychiku, na cokoliv, na výchovu dětí, všechno jsou prostě enormní a těžko dokáže někdo vůbec predikovat, jakým směrem to bude.
Říká Lukáš Sedláček, zakladatel Týdne inovací. Ten začal dnes a pokračuje po celý týden. Kromě seminářů a prezentací nových technologií má i doprovodný fyzický i online program v regionech. Vše podrobně na webu týdeninovací.cz.
Uzavírá redaktor Ondřej Ševčík. Děkujeme moc a naslyšenou.
Hezký den.
Máte naladěn Český rozhlas Plus. Přestože se kvalita evropského ovzduší v pandemickém roce 2020 výrazně zlepšila, jeho znečištění je stále významným zdravotním rizikem. Vyplývá to z předběžné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí. Jak je na tom z hlediska kvality ovzduší Česko? To zjišťoval vědecký redaktor Filip Rambousek.
Zlepšení kvality ovzduší v roce 2020 bylo opravdu výrazné. Zaznamenali ho i odborníci v Česku.
V roce 2020 v České republice bylo nejkvalitnější ovzduší za posledních 20-30 let.
Říká Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního ústavu.
Téměř nebyl překročen emisní limit u oxidu dusíku. Objevily se velmi zřídkavé překročení u prašnosti právě o frakce PM2,5. Tam dvě stanice z 80 překročily. To je nevídaný. U hrubší frakce PM10 nepřekročila žádná. Jo, trošku problém máme s tím benzoaprinem, tam se ty překročení objevují, ale taky jich je výrazně méně.
Je přitom zřejmé, že toto zlepšení má určitou souvislost s protiepidemickými opatřeními. Bohumil Kotlík ale zdůrazňuje, že k tomu přispěly i další faktory.
Velký význam mají teplý zimy, obrovský. Velký význam mají v podstatě, loni to bylo taky, dlouhodobější období dešťů. Teď to vymijou. Loni měl obrovský význam, v podstatě měl obrovský význam období od 13. března do konce června. To byl koronavirus, který změnil ty poměry v těch větších sídlech a v těch vesnicích taky.
I přesto není kvalita vzduchu v Česku ideální. Situace se navíc může velmi rychle změnit. Stačí, když přijde chladnější a delší zima. Podle Jana Horálka z Českého hydrometeorologického ústavu má Česká republika v mezinárodním srovnání největší problém s vysokými koncentracemi prachových částic.
V případě těch částic PM, ať už PM10 nebo PM2,5, patříme k té opravdu zatížené části Evropy, přičemž dokonce Ostravsko-Katovická oblast spolu s Pátskou nížinou a spolu s různými městskými oblasti na Balkáně patří k nejvíce zatíženým oblastem.
Vysoké koncentrace prachových částic a také benzoapirenu přitom souvisí nejen s průmyslem, který byl velkým znečišťovatelem hlavně v minulosti, ale především se spalováním pevných paliv v domácnostech, a to jak fosilních, tak obnovitelných, upozorňuje Horálek.
U těch lokálních topenišť, kde prostě lidi třeba se navyknou kupovat štěpku a pelety a mají dokonce představu, jak jsou ekologičtí, tak pokud nemají opravdu ten splyňovací kotel, tak potom ten dopad na znečištění ovzduší je opravdu výrazně veliký.
Dobře to ilustrují aktuální data Ministerstva životního prostředí, podle kterých se domácnosti podílejí na emisích jemných prachových částic ze 78% a na emisích benzoapirenu dokonce z 98%. Znečištění ovzduší se tedy rozhodně netýká jen velkých měst, vysvětluje Horálek.
Z hlediska benzoapirenu, ale i jemných částic typu PM2,5 častokrát bývá problém v menších sídlech, ve vesnicích, anebo malých městečkách, kde je dominantní lokální vytápění pevnými palivy.
Větší města naopak bojují především s emisemi oxidu dusičitého způsobeného intenzivní automobilovou dopravou. Přítomnost znečišťujících látek v ovzduší sebou přináší i velká zdravotní rizika, připomíná Helena Kazmarová ze Státního zdravotního ústavu.
Jde dominantně o postižení kardiovaskulárního ústrojí a respiračního ústrojí. Ovlivňují dýchací funkce, mohou dráždit, ovlivňují zejména zdravotní stav lidí, kteří už mají nějaké třeba dýchací onemocnění, to znamená, ty jejich dýchací cesty jsou v horší kondici a hůř reagují na ty vnější podněty. Ale zajímavé je, že vlastně ty dopady skoro větší jsou cestou postižení toho kardiovaskulárního ústrojí, to zná našeho srdce a cév.
Znečištění ovzduší jemnými částicemi je tedy jedním z důležitých faktorů, které přispívají mimo jiné i k předčasné úmrtnosti.
Tu lze velmi tak jako zhruba ilustrativně charakterizovat tím, že každý rok ztrácíme 3 dny života, prostě protože nedýcháme úplně čistý vzduch, ve kterém by ty částice nebyly.
Uzavírá Helena Kazmarová s tím, že je potřeba brát tento údaj s rezervou. Jedná se totiž o statistický odhad na základě dat pro městské obyvatelstvo. I přesto má ale určitou výpovědní hodnotu, především v tom, že nám připomíná, jaký význam má kvalita ovzduší pro naše zdraví. Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Bylo 6:15. 5 týdnů od začátku školního roku si už děti zvykly na každodenní režim a stihly se seznámit se svými novými učiteli a učitelé zase s žáky. Čeští výzkumníci se zajímali o to, nakolik je důležitá ve třídách komunikace a argumentace žáků a zda má vliv na to, kolik se toho naučí. Co přesně zjistili, o to se zajímala Martina Raš z vědecké redakce. Přeji dobrý den.
Dobrý podvečer. Odborníci z Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity v Brně došli k závěru, že děti, které chodí do tříd, ve kterých se obecně víc hovoří, se naučí víc než ty, které jenom poslouchají učitele. A vůbec nejlepší výsledky pak mají ti žáci, kteří toho během vyučování namluví nejvíc. V zahraničí se v posledních letech potvrzuje, že to, kolik se toho děti naučí, ovlivňuje i způsob, jakým učitel klade otázky. Podle Kláry Šeďové, vedoucí výzkumného týmu z Brna, by mělo jít o otázky otevřené. A jedna z nich, která se podle ní osvědčila, zní, proč si právě tohle myslíš?
Čili to naznačuje, že důležitá je argumentace. Čím vědci vysvětlují to, že žák, který hodně mluví, se toho také více naučí?
Vědci provedli výzkum na 700 školáků a zajímalo je, jak dlouho v hodině mluví, jestli používají právě argumenty a jestli mluví sami od sebe nebo je učitel vyvolal. A zjistili, že tím, že žáci můžou opakovaně v hodině s učitelem mluvit o svém názoru, se informace stává součástí jejich myšlení. Pokračuje profesorka Šeďová.
Teprve ve chvíli, kdy já mám tu dovednost v té komunikaci příležitost dostatečně často praktikovat a někdo mě tak trochu vlastně u toho opravuje, jo, protože mi třeba říká, že mi nerozumí nebo že to moje jako zdůvodnění je neúplné, tak teprve, když tohle se děje dostatečně dlouho a já v tom mám tu praxi, tak se to vlastně zvnitřňuje a stává se to součástí mého myšlení.
Martino, pokud vím, ten výzkum se dotkl i humoru ve třídě. Jak to s ním je? Může také dětem pomoci si učivo lépe zapamatovat?
Je pravda, že si poměrně dobře zapamatujeme to, co je humorné, protože s vtipem je spojená emoce nebo i takový aha moment, který nám danou věc může v paměti ukotvit. Na druhou stranu ale neplatí, že čím je hodina vtipnější, tím víc si zapamatujeme. Pokud by s humorem ale chtěl učitel pracovat, musel by si hodinu připravit tak, aby vtip zazněl právě ve chvíli, kdy má přijít zásadní poznatek. Humor ve škole, ať už ze strany žáků nebo učitelů, má několik funkcí. Jednou z nich je pocit solidarity. Když se s někým smějeme, vytváří to dojem, že jsme jedna skupina. No a ideální je, když se žáci smějí společně s učitelem. Humor ale také dokáže přeměňovat emoce z negativních na pozitivní a v neposlední řadě ukazuje, kdo má v dané chvíli převahu, jak říká Klára Šeďová.
Ten humor právě od těch žáků může sloužit jako takový jakoby na chvilku převrácení pořádku, kdy oni vlastně můžou se smát tomu učiteli a tím získávají na chvíli prostě to postavení, které v té škole jinak nemají. Třeba na toho apríla, to je takový jako typický svátek školního humoru. Na toho apríla to je podobný na ten šašank v tom, že to je i do určité míry jakoby ritualizovaný, že ti učitelé s tím vlastně počítají a podporují v tom ty žáky.
Martino, když mluvíme o vztahu učitel-žáci, nakolik ovlivňuje subjektivní názor pedagoga výsledky jeho studentů, jeho žáků?
Asi nejslavnější studie na toto téma je z roku 1968 a jmenuje se Pygmalion ve třídě. Výzkumníci tehdy žákům na základní škole rozdali testy a vyučujícím řekli, že prověřují IQ žáků, tedy to, zda mají studijní předpoklady. Následně vybrali žáky s průměrnými výsledky, ale učitelům řekli, že jde o žáky vyhodnocené jako nadprůměrně inteligentní. Pokračuje Klára Šeďová.
Pak se dívali, jak se těm žákům bude dařit a skutečně jako přišli na to, že ti žáci, kteří byli označeni jako obzvláště nadaní tady v tomhletom testu, prospívali lépe a měli na konci roku lepší školní výsledky. Ta snaha zkoumat to, jak se to subjektivní mění učitele propisuje do výsledků žáků, tady byla mockrát. Ty výsledky nejsou vždycky úplně jednoznačné, ale v zásadě ta zpráva, že to, co si učitel o žácích myslí, nějakým způsobem ovlivňuje jejich fungování ve třídě, tak to jako můžeme brát, že platí.
Uzavírá Klára Šeďová z Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity v Brně.
A tolik Martina Raš z vědecké redakce, která mluvila nejen o tom, jak může být ve školních třídách užitečný humor. Děkujeme za to a pěkný den.
Naslyšenou.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Vlivem globálního oteplování se proměňuje příroda na celém světě. Podmínky pro život se mění také v severní Itálii. V přírodním parku Adamello Brenta, který je největší chráněnou oblastí v Trentinu, je na první pohled znatelný úbytek vody v řekách i vodopádech. Redaktorce Andreje Skalické to na místě potvrdili turisté, kteří se tam pravidelně vracejí.
Trentino navštěvujeme už 15 let každým rokem, ale teď jsme se sem vrátili až po 3 letech. Bydlíme kousek pod Římem, u moře, a hory jsou pro nás velmi přitažlivé. A musím říct, že je tady na první pohled vidět, jak se zdejší příroda mění, a nejviditelnější je úbytek vody.
Za našimi zády je vodopád.
Tenhle vodopád byl před lety mnohem větší a proud vody silnější a některé říčky jsou bez vody úplně. Před pár lety jsme se vypravili až k ledovci Adamello a tehdy byl už z dálky vidět sníh. Dneska už tam není žádný.
Nacházíme se v údolí Val di Genova v parku Adamello Brenta.
Violet Mazejová je geoložkou v parku Adamello Brenta. Jehož součástí je také největší italský ledovec Adamello, pracuje i jako průvodkyně.
Jsme asi 900 metrů nad mořem. Vodopád, na který se díváme, má přibližně 200 metrů. Množství padající vody se v průběhu dne mění. Záleží na tom, jak rychle se rozpouští ledovec. Ráno je proud menší, ale například v létě, když je teplo, se odpoledne sníh a led rozpouštějí rychleji. To je pak vody tolik, že když projíždíte po cestě vedle vodopádů třeba na kole, jste hned mokří. Tenhle vodopád všichni návštěvníci obdivují, ale když si uvědomíte, že je tak krásný i kvůli rozpouštějícímu se ledovci, je to smutné. Hodně o tom mluvíme s dětmi, které sem jezdí na školní exkurze. Měnící se okolní příroda je pro nás taková venkovní laboratoř.
Pro správce parku Adamello Brenta je důležité, aby turisté, kterých poslední dobou stále přibývá, přírodu ovlivňovali co možná nejméně. V hlavní sezóně, která trvá od půlky května do začátku října, sem nesmí auta. Turisté ale můžou využít malé autobusy, upozorňuje Ilaria Rigatiová.
Organizujeme na 300 nejrůznějších akcí. Vždycky ale myslíme na to, aby byl jejich dopad na okolní přírodu minimální. Návštěvníkům nabízíme i průvodce, třeba geologa. V okolí je také hodně geostezek.
O chvíli později se spolu s geoložkou Violet Mazejovou vydáváme o 18 kilometrů dál, do míst, kde údolí končí. Před námi se zvedají Ušen hory.
Jsme ve výšce 1004 metrů nad mořem. Jeden z jazyků ledovce se kdysi pnul po hladší stěně skály a vybíhal až sem do údolí.
Teď se dívám, že tam vlastně nic není, kromě nějakých úplně zbytků.
Ano, za posledních 150 let se ledovec zmenšil víc než o 2 kilometry. Když jsem byla malá, byl ještě vidět. Dnes bychom mu museli vylézt nahoru, abychom ho mohli zahlédnout. Našli bychom tam také observační centrum, které se výzkumem ledovce a tím, jak jak se postupně rozpouští, intenzivně zabývá. Před 150 lety tu nebyl jeden jazyk, ale dva jazyky. Jeden zleva, druhý zprava. Skoro se dotýkali. Víme to díky umělcům, kteří ledovec Adamello vyobrazovali. V létě sem bereme rodiny s dětmi a pozorujeme, jak se spolu s rozpouštějícím ledovcem mění okolní příroda. Vidíte ten převis? To je místo, kam nejvýš ledovec dosáhl. Říká se mu loket.
Na některých kopcích jsou znatelná místa, kudy kdysi tekly menší vodopády.
Je to velká ztráta. Méně je i vody v řekách. Tam, kde byly dříve potřeba sněžnice, je dnes skála, na kterou potřebujete spíše lana. A na některá místa se bez ledovce nedostanete, protože se ztratila přístupová cesta. Jednou se ztratí i charakteristický zvuk ledovce. I ten je teď předmětem výzkumu. A i ten se jednou ztratí.
Uvědomuje si geoložka Violet Mazejová. Z parku Adamello Brenta, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
A ještě dodám, že ve Vědeckém muzeu v Trentu se už 20 let věnuje výzkumům ledovců glaciolog Christian Casarotto. S naší vědeckou redaktorkou se za ním vypravíme už zítra ve vysílání Ranního Plusu. Teď posloucháte Odpolední Plus, za 5 minut bude 6 hodin. A čemu se budeme věnovat tedy do té doby? Přemýšleli jste někdy, jaký objem vody spotřebují vaše návštěvy na záchodě? Každé spláchnutí je několik litrů vody a pro země, kde je její nedostatek, to rozhodně není málo. Řešení nabízí norská firma Cinderella, v překladu Popelka, která má svou vlastní toaletu. Ta lidské odpadní produkty spálí na popel. A více už nám k tomu poví Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
Hezký podvečer.
Jakube, tak jak ten záchod funguje?
Vypadá to jako taková běžná bílá mísa, možná trochu masivnější, protože se dole nezužuje, takže to trochu vypadá skoro jako zhora plněná pračka. Vzadu je pak několik tlačítek, které nahrazují splachování, je tam takový malý displej, co se zrovna děje. A před použitím tedy vložíte dovnitř takovou mističku z voskovaného papíru, abyste tu mísu neušpinili, protože tam není žádná voda, která by to tedy očistila. Poté záchod použijete tak, jak jste zvyklí, řekl bych, a výsledek propadne dolů i s tou mističkou do takové velké ohnivzdorné misky a tam se ten výsledný produkt spálí. Bude z něj jenom troška popela a opravdu troška. Tak průměrný člověk vygeneruje za týden asi jeden hrnek popela, takže skutečně malinko. No a ten záchod, pojmenovaný Popelka, tak nepotřebuje žádné zapojení do kanalizace, ale stačí někam do komínu, kam se odvádí ty spaliny.
Jakube, a není to přeci jen, byť třeba jen částečně neekologické, na spalování se musí využívat nějaká energie?
To je pravda a sama firma přiznává, že pokud použijete elektřinu, která není z obnovitelných zdrojů, tak to přeci jen má nějaké uhlíkové emise. Navíc ještě existuje tedy verze s plynovým spalováním, ta samozřejmě ještě víc, ale zase nepotřebuje elektrickou energii. Ekonomicky to nevychází zrovna nejvýhodněji, alespoň tedy při českých cenách. Jedno použití po návštěvě na velkou, lidově řečeno, vyjde na 5 až 10 korun. Voda na spláchnutí by přitom tady v Česku vyšla jenom na haléře, ale v zemích, kde je vody nedostatek, to může být samozřejmě dost jinak a tam zase může být dost zdrojů třeba solární energie. Záchody spalovacího typu také, a to je tedy výhoda, brání kontaminaci spodních vod, protože jediný odpad je popel a ten sám o sobě není nějak škodlivý.
Rozumím, to je asi důležitý argument. No a jsou tyto záchody už realitou?
Jsou realitou, firma s tím má spoustu zkušeností, asi 20 let a oblíbené je využití tam tedy, kde je problém s tím, jak naložit s odpadem. Firma tedy přímo nabízí ty svoje produkty třeba průmyslovým závodům, nějakým odlehlým, kde nemají kanalizaci, nebo třeba velmi oblíbené je to u chatařů, nebo případně pro lidi, kteří jezdí z karavany, kteří opět mají problém s tím, kam tedy s těmi lidskými odpadními produkty, řekněme. Firma ale doufá, že se jim podaří prorazit do rozvojových zemí, kde jde tedy o tu kontaminaci vody, ale zatím tomu brání trochu cenovka, protože verze klasik vychází na 33 000 norských korun, to je v přepočtu asi 85 000 českých korun.
Firma není jediná, která se snaží vyvinout záchod, který by se hodil do rozvojových zemí. Stručně závěrem, jaké jsou trendy?
Tuhle iniciativu sponzoruje Bill Gates, respektive jeho nadace. Ty trendy jsou zpravidla podobné tomu, že se nějakým způsobem oddělí tekutý a pevný odpad a potom se likvidují například pomocí solární energie. Ty cíle jsou jasné. Omezit kontaminaci vody a případně omezit ten odpad jako takový, aby se s ním nemuselo nějak výrazně nakládat.
Hmm. Tolik tedy o norských toaletách. Cinderella Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Děkujeme za příspěvek a hezký podvečer.
Naslyšenou.
A tolik i z dnešního odpoledního plusu s datem 11. října. Za pozornost děkuje a brzo naslyšenou. Hned zítra se těší Lucie Vopálenská.